Gepiyen Radan Atlık Radyo Oti. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şu 2024 yılın 12. sentyabrı, heptanın pençenbe günü. Efirde haberler gündelügü. Şu günkü programımızda. Rusya seyahatçılık vizası bilen barýan Türkmen raýatlarynyň Türkmenistanyň çykmagy kynlaşdy. Göktepe'de geçirilecek mevlüt çaresine telekeçlerden maddi goşun talap ediliyar. Gepleşimizde şu ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjikistanyň Moskwadaky elçixanasy 10-njy sentýabrda rus serhetçiler tarapynyň howpsuzlyk çäreleriniň hem-de resmi nama barlyklarynyň güýçlendirilmegi sebäpli öz raýatlaryna häzirlikçe Russiýa syýahat etmezligi duýdurdy. Geçen hepdede Gürgistanyň daşary işler ministrligi hem bir meňdeş sebäplere salgylanyp öz raýatlaryna şuňa meňdeş beýanat berdi. Moskwadaky bir güýmenji merkezine mart aýyna bolup geçen we 140-dan gowrak adamyň helak bolmagyny getiren terror hüjüminiň ýygyany bu ýurtdaky merkezi azal migrant işçiler we syýahatçylar rus häkimetleriniň barha güýçlendiren barlyklaryna sezewar boldy. Russiýa aglabaty Täjikistanyň bolan 12 guman edilýäne tutsak etdi. Özbegistanyň Samarkand şäheriniň kadiýeti 10-njy sentýabrda ýerli bloger Bahadur Hasanow bozgokçuluk we adam mertebesini kemsitmek aýyplamalary boýunça 10 gije gün möhlet bilen tutsaklygy hökm etdi. Şeýle-de Hasanowyň kakasy onuň 2500 som, ýagny $200 meçburyna jerime tölemäge de hökm edilenini Azat Ýewropa Adatyk radiosyna aýtdy. Hasanow ýerine bildirilýän aýyplamalary ret edýär. Blogeriň dogun garandaşlary bu iş onun yerli yaşayıcıların sedevar olayan durmuş oktusadı kıyınçlıkları ve hakimiyetlerin başkoşayan korrupsiya hadiseleri varadı veriyen haberler sebeple onun yerli hakimiyetler tarafından ağır alınmağı bolonuna aittiler. Kazakistanlı aktivist atom elektrik stansiyatını kurmak boyunca hükümetin ehli halk salasalçığını geçirmek meylamalarını soruğa sınalayan YouTube videosu zararlı cerime tölümeğe hükmedildi. Abzal Dostiyarov Almaty şehrinin Avezov etrap kaziyetinin 10. sentyabrda özünü cemiyetçilik salasalçığını geçirmek hakkında kanunu bozmakta günahlı tapıp 55,350 tenge yani $115 cerime tölümeğe hükmedin mizliyetini efire verdi. Dostiyarov özünün bir günah bolonluğunu tutan yürürlükle aittı ve geçen hepten başlarına çap edilen değişli videonun ses verişlik bolmanına aitti. Ol kadiyetin kararının siyasi matlaplı olanına aitti. Kazak Prezident Kasım Jomart Tokayev atom elektrik stansiyatının kuruluşu bilen bağlı cemiyetçilik olduğunu ölçürme üçün 6. oktyabrda ehli halk salasalçygyny geçirmek meýilnamasyny ýylan etdi. Bu mesele babatyny özgü pikiri görnüti insem etmek synançyklaryna garamazdan değişli teklip epesli garşylyga duçar bolýar. Ukrainanyň premier ministri Denis Shmyhal 10 sentýabrda 3 aý mundan öňe Şwetsariýada geçirilen parahatçylyk sammitine deňeşdirilen has köp gatnaşyjysy boljak 2-nji parahatçylyk sammitini geçirmek babatyny umyt beýan etdi. Shmyhal geçen hepde hükümette olup geçen kadr salşygyndan soňra geçiren 2-nji metbuat ýonuna adyndan 150 ýurdun gatnaşmagyna bil baglanýan nowatdaky parahatçylyk sammitini ýylyň ahyryna çen guramalaşdyrmagy umyt bildirýänini aýtdy. Russiýanyň 2022-nji ýylyň başlaryna girişen giňerimli çadyrşynyň bäri odatyşy bet etmek boýunça geçirilen iňýeri jemgyýetçilik tagallarlarynyň çäklerini 80 ýurt iýun aýyna Şwetsariýada geçirilen parahatçylyk sammitine gatnaşdy. Bu ýonuň dowamyny Kiýew Ukrainanyň çäk bitewliginiň isleniň parahatçylyk alaşygynyň esasyny emele getirmeldigini aýtdy. Rus resmiler bu ýygnawa çağırılmady, Hytaý bolsa gatnaşmaktan ýüze wurdy. Shmyhal Kiýewde geçiren metbuat ýygnawyny Ukrainanyň soňky bir ýylyň dowamyna ýarag önümçiligini epesli artdyranyny aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerine görä ýurdun howa hüjümlerinden goranyş ulgamlary 11-nji sentýabr güni ýerden Russiýa tarapynyň uçurulan 20 sany şahyet görnüşli pilotly uçurny tutup taklady. Harbylar Russiýanyň geçen gece 25 sany şahyet dronuny, 1 sany İskander ballistik raketasyny, 2 sany uçara garşy F-300 gönükdirilen raketa hem de 6 sanık H-31P kısımlı radarı karşı raketaları odasından aitti. Snaryatlar Kiev, Kherson, Çerkasi, Sumi, Dnipropetrovsk ve Poltava sevitlerini nişana aldı. Adam yitkiler ya da zefer yetmeler varasına maglumatlar badavat el yeterli olmadı. Britanya, Fransa ve Germanya Tehran ile hova hizmetleri şertnamalarını yatırıp onun milli daşayıcısı olan İran Air Hova Yollar kampanyasına karşı sanksiye girdirmeyi vaada verenden sonra İran bu çarelere simmetrik ve proporsional cevabın verilecektiğini aydiyar. İran'ın daşayıcısı Şerif Ministrinin Metbuğu Sekreteri Nasser Kanani 10 sentyabrda beren beyanatını İran'a karşı bildirilen ayıplamaların düğümünün esasız ve yalan olanını aittı. Avrupa'nın bu üç yurdunun hareketleri Günbatar'ın düşmançılıklı siyasetinin hem de İran'ın halkına karşı girdiyen iktisadi terörçülüğünün devamıdır deyip ol telegramına veren beyanatını aittı. Bu simmetrik ve proporsional gaytoğlu duçar olur deyip ol belledi. Bradın Birleşen Ştatları hem 10 sentyabrda Tehran'ın Rusya'nın Harvutay'dan koldamağı iş olsanı ona ödünün Ukrayna'da giyinirimli çalışını ulanır ballistik raketalar eltip bermegi sebäpli İran'a garşy täze sanksiýalar ýylan etdi.